No šodienas līdz 15. septembrim dažādās Rīgas apkaimēs notiks zemessardzes pirmās Rīgas brigādes organizētās militārās mācības Rīgas zobens 2019. Mācību mērķis ir trenēt zemessargu spēju darboties krīzes un valsts apdraudējuma gadījumos, kā arī spēju sadarboties ar citām iestādēm, valsts un pašvaldību struktūrām. Vairāk par šīm mācībām un to, ar ko rēķināties iedzīvotājiem, pastāstīs zemessardzes pirmās Rīgas brigādes komandieris pulkvežleitnants Aivars Kriukaus. Labrīt!
Labrīt!
Vispirms pastāstiet, kādas prasmes zemessarga uzlabos šajās mācībās?
Ja varētu sākt varbūt no cita aspekta, šobrīd es gribētu minēt, ka šīs mācības notiek lielo mācību un amejas ciklu ietvaros. Mācības tiek organizētas visā Latvijā un nav tā, ka tikai mēs Rīgas zobenes mācības ir atsevišķi mācības. Tas ir vesels cikls. Zemessarga tieši no specifiski no Rīgas zobenes mācību ietvaros mācīsies un trenēsies, pilnveidot savus iemaņus, sadarboties apvidū, kas ir Rīga, un ap to saistītās pilsētas malās, kas būtu arī treniņš tieši specifiski, kā tad īstenībā no mežu mācību ciklu pāriet uz pilsētas vidi. Un tas ir pilnīgi specifiski cita apmācības veids.
Cik daudz zemessargu kopumā piedalīsies šajās mācībās?
No pirmās Rīgas zemessardzes brigādes kopumā mēs plānojam līdz 1000 zemessargiem un profesionāli dienas karavīriem, kas būs iesaistīti Rīgas un Bauskas apvidus mācībās.
Jā, un pastāstiet vairāk, kas būs šo mācību specifika, kāpēc ir svarīgi tieši Rīgā trenēties šajās dienās un Rīgas apkaimē?
Pirmkārt jau vai jāsaka, ka Rīgas zemesardzes pirmā brigāde jau pēc nosaukuma jau ir skaidrs pateikt, ka tā ir Rīgas brigāde un mūsu galvenais uzdevums ir Rīga un ap to piepilsētās darboties un mācīties aizsargāt valsti. Un lai šo tīri trenētos, tad nu, nav iespējams to darīt kaut kur ārpus mežos vai citos apvidos un zemesardzes būtība kā tāda ir teritoriālā vienība, tur, kur dzīvo, tur, kur mācies, tur arī aizsargā valsti.
Tātad 3 dienu garumā šīs mācības notiks. Kas jāņem vērā iedzīvotājiem?
Pirmkārt, un otrkārt, ja tā var teikt, pirmkārt ir jārēķinās to, ka armija pārvietosies pa ielām, gan transporta līdzekļiem, gan arī pārvietosies ar kājām, būs gan bruņoti, gan būs iesaistīti ar citām spēku struktūrām, pārvietojoties un miedarbojoties šajā gadījumā gan ar policiju, gan militāro policiju, gan ar pašvaldības citām struktūrām, kas mums valstī nodrošina kārtību. Tāpat tās otrkārt jāņem vērā, kad varētu būt tik pielietot imitācijas līdzekļi, kas tiks lietot tikai un vienīgi tajās vietās, kas saskaņot ar pašvaldību un ar privātajām personām.
Atgādināt vēlreiz, kurās apkaimēs notiks mācības?
Šobrīd mācības ir identificēta vairāk rajoni. Mēs runājam par Bolderāju, mēs runājam par Juglu, mēs runājam par Torņkalnu, mēs runājam par Teiku, mēs runājam par Bauskatas, kas būtu arī un Iecavas apkārtni, mēs runājam arī par citiem reģioniem Latvijā, kā es minēju iepriekš, ne tikai Rīgas brigāde darbosies mācībās, bet arī Vidzemes brigāde darbosies Vidzemes apkārtnē.
Kā jūs šobrīd vērtējat zemessargu gatavību un spējas?
Ar katru gadu mēs noteikti pilnveidojam savas spējas un tās spējas nākot jauniem cilvēkiem, nākot jaunam tehnoloģijam, transporta līdzekļiem, tā miedarbība, ko mēs sagaidām no mūsu zemesargiem, no mūsu profesionāla dienas karavīriem, no gadu gadu pieaug, un es ticu, ka arī sabiedrība šo ļoti novērtē, un novērtē to divos veidos, pievienojoties mūsu organizācijai, gan arī saprotot un izprotot mūsu lomu, kad bruņoties spēki nav viena paša, bet mēs esam viena sastāvdaļa no valsts, kā tādas pastāvēšanas instrumentiem, un katrs pilsonis, kas ir mūsu sistēmā, ir arī zemessargs vai zemessargs sastāvdaļas, kas mēs viens otru tādā veidā pastiprinam un atbalstam, lai nu, mēs būtu droši gan mieru laikā, gan arī tajos gadījumos, ja būs grūti, esam spējīgi kaut ko palīdzēt valstī.
Kā šobrīd pildās zemessargu rindas, ja tā var teikt, vai kā vērtējat interesi no cilvēkiem, kas vēlas iestāties zemessardzē?
Interesi kopš 2014. gada, kad bija tas lielākais pieplūdums bruņotajos spēkos un zemesardzē kā tāds, es domāju, ka viņš ir patstāvīgs un nemainīgs pēdējos gados. Jauni cilvēki stājās zemesardzē iekšā, tie, kam sasniedz vecums atbilstošais un dabīgā rotācija, kas notiek iekšā, cilvēki ienākšana iziekšāšanā, ir vienmērīga. Bet ja kurā gadījumā šobrīd ir tendence katru gadu pieaugt cilvēkam skaidrs zemesardzē un mēs esam ap plus zīmi.
Un kādas ir šo jauno zemesargu spējas un gatavība sākotnē iestājoties?
Praktiski sekojuši, ka mūsu institūra katru dienu uzlabojās mūsu ekipējums, apmācību vietas, uzlabojās mūsu institūri, kas apmāca jaunos zemesargus. Šeit viss atkarīgs pirmkārt no vēlmes iesaistīties procesos, otrkārt no institūras. Un ja mums šie ap divi sakrīt, tad mums ir katru gadu aizvien labāk apmācāmie. Cilvēks individs kā tāds ir, protams, atkarīgs no tā, kā viņš ir dzīvojis un ko viņš ir mācījies un ko viņš ir darījis pirms pievienotās sistēmai. Bet mēs pieņemam visus, kādi būtu sabiedrības cilvēki un mēģinam pielāgoties viņu spējām un attīstīt tās labākās iemaņas, kas viņas ir.
Kas vēl nākotnē būtu jātīsta zemesardzē?
Noteikti mums jātīsta labāka un ciešāka sadarbība ar visiem mums esošām spēku struktūrām, ar šajā gadījumā, es domāju, gan ar policiju, gan ar iekšlietu struktūrām kā tādām, ar visām slimnīcām miedarbību, ar citām pašvaldības drošības kontrolas mehānismiem, lai mēs miedarbotos un varētu attīstīt savstarpēju izpratni, ka mēs neesam tikai atsevišķi bruņoto spēku sastāvā, bet mēs esam viens kopējs mehānisms, kuram jāsvēka pulksteni.
Jā, un tieši to arī šajā nedēļas nogalē noteikti, lai jums izdodas pierādīt. Paldies, teikšu jums par sarunu. Sazvanījām Zemesardzes pirmās Rīgas brigādes komandieri pulkvežleitnantu Aivaru Kriukovu.